COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. La Consejería de Vivienda e Infraestructuras acaba de anunciar mejoras en la carretera Ourense 540 en la provincia de Ourense. La escuchamos.
Teño que dicir que hoxe é un día importante, porque un día no quedamos o chanzo xa definitivo para impulso desta mellora desta estrada autonómica ou 540. Sabemos que sabedes que hai escasamente menos dun mes en Coido que estuvemos en Celanova nun Consello da Xunta extraordinaria onde deuse conta de todas as actuacións que temos proxectadas para esta anualidade de 2026 na provincia de Ourense. Máis de 32 millóns de euros en materia de infraestructuras e tamén moita inversión e novidades en materia de vivenda. Pero xe nos trae aquí a vertebración da nosa Galicia.
Te cuento que un trabajador perdió la vida y otro resultó herido al sufrir un accidente con una plataforma elevadora en las obras de la variante exterior del AVE a su paso por San Cibrao das Viñas. Y quiero hablarte ahora mismo de Paderne de Allariz, iniciativas que tienen en las próximas fechas. Don Manuel Pérez, alcalde de Paderne de Allariz, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boas, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en los estudios de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes por contar con esa presencia aquí.
Bueno, en primer lugar quería preguntarle por la estación de Cantoña. ¿Cómo está la situación en estos intereses?
Bueno, pues sí, a la estación de Cantoña pues fue una obra que, pues, como ben se viu, pues tardó bastante a infraestructura en realizarse, porque era una obra complexa, donde ahora mismo xa está pues a pleno rendimiento. Xa empezaron a salir os primeiros productos do campo do entorno da provincia de Ourense, porque ali pode confeccionar cualquiera o producto autóctono da súa zona, con máximas garantías. E bueno, estamos agora salindo os primeiros produtos elaborados. Esperamos agora a ver se somos capaces en Xantar, ou en orden quen está promocionando todo isto, pois por os produtos un stand para dar a coñecer aquilo que se está realizando el IBAN.
¿Cómo te veo o traballo que se desenvolve interiormente na estación de Cantoña? Pues, contenos o objetivo que persigue.
O objetivo que persigue é pôr en valor todos aqueles produtos autóctonos da zona que non tendrían outra salida, porque son pequenos agricultores, entonces non terían forma de ter todos os rexistros sanitarios, de torto para poder comercializalos. Produce co tema da mel, estáse facendo por o tema de zumos, pois acabaremos con o grelo, que a castaña, pois foi un equipamento moi importante, porque só en maquinaria hai unha inversión importantísima en máquinas para confeccionar todo ese tipo de productos. Se vale, chegamos casi aos 300 mil euros de inversión, e un proxecto que ao final rematou con casi 800 e pico mil euros, que temos unha cesión, ten o inorde unha cesión da estación de Cantoña, que estaba pois derruída prácticamente, se reparou todo. Esperamos que agora hai 20 algo de socios xa elaborando produtos da súa horta. E bueno, darlle un pouco...
Hai 20 socios, isto supone, sí, unha dinamización económica, sí, para a zona e tamén para esos, sí, emprendedores, ¿no? Con produtos autóctonos.
Aí ten cabida toda a provincia de Ourense, o sea, cualquera que solo simplemente pues, hai que facer os cursos pertinentes para poder operar dentro do que é o organigrama da estación, da elaboración, claro. Os produtos salen con etiqueta sanitaria. Esperamos que dinamizar todos esos agricultores e pequenos productores, tanto de mel como de castaña, como productos autóctonos, poden ser as setas, queremos abarcar pois algo que estaba un pouco olvidado no campo gallego, por en valor esa cousa de cercanía.
Claro.
Esa cousa de cercanía que chegue a xente. Bueno, creo que estamos moi animados, porque solo en zumos se fixe unha cantidad de zumo de mazá asombrosa.
E o veremos en Xantar.
E intentaremos, está en orden para colocar un stand e por ali os primeiros produtos que saliron estos días, porque levamos como 3 meses elaborando os produtos.
E ademais disto, quería preguntarlle pola andaina Paderne de Allariz contra a violencia de xénero, isto este vindeiro domingo. Como vai a ser?
Bueno, pois imos ter unha andaina vai ter un percorrido pois de 15 kilómetros. Despois sale pois como en pendentes, pa aqueles menos menos ducos en grandes distancias, pois temos unha fuga de 8 kilómetros, vamos subir o que a Santa da Pedra, que é unha santa que está no alto dun penedo desde fai séculos, ten moito, bueno, séculos non, debe haber 3 siglos ou 4, desde, ten varias connotacións na zona, e, bueno, todo o mundo suba a vela, e nos faguemos andaina sempre por ali, e, bueno, é unha zona moi bonita, porque recorremos unha zona inmensa de carballeiras, follateiras, que hoxe están esplendorosas, porque están se pondo marrós ao caer a folla, e parece que vamos sempre camiñando sobre alfombras, é moi bonito.
Pues, que maravilla, pois xa saben que a inscripción son hasta o 20 de novembro, que a saída xa as 9:30 da mañá, con a cuota de 8 euros e que organiza Ramaniac.
Sí.
Alcalde Manuel Pérez, moitas gracias por acompañarnos, un placer.
Pois, moitísimas gracias a vostedes, e sempre a disposición.
Manuel Pérez, o alcalde de Paderne de Allariz. 1:56.
En Galicia o campo xa non é cousa de andar co sacho e o boi, é cousa de profesionais. E cando remato o traballo sempre queda tempo para unhos xogos rurais, a rolar rolos, tirar do trator a pulso. En todo no traballo na troula está Comercial Beiras, concesionario oficial de Ufar, Same, Lamborghini en Ourense, Coruña, Pontevedra. Con técnicos que saben o que fan e un almacén cheo de recambios ata o teito. Comercial Beiras 981-587-722 en Santiago de Compostela. Comercial Beiras, o teu trator a túa forza.
É unha das voces máis recoñecidas de apoio aos veciños na cidade de Ourense. Un placer contar con ela aquí nos estudos da cadena COPE. Lorinda, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Gracias por convidarme.
Un placer. Lorinda, que comenzou, ademais, fai moitos anos no ámbito do movimento vecinal, non?
Pois aproximadamente 35 anos.
35 anos.
Entrei na Asociación de Veciños de Rabo de Galo, entrei como secretaria, o sea, fun elexida como secretaria, e ao cabo de 4 anos, máis ou menos 5, houbo eleccións e salín elexida presidenta. E ata a día de hoxe, pois aí estou.
E fai 15 anos decide tamén, con outras dúas persoas, poñer en marcha a agrupación Miño.
Sí, hai 15 anos nos consideramos que o rural e a periferia estaba así un pouco abandonado, e tiñamos a inquietude, decidimos pois formar algo. Pensando que podemos facer para axudar ao rural e a periferia, pois decidimos formar a agrupación. A iniciativa era de 3, pero cando nos registramos a primeira vez xa éramos 9 asociacións.
Empezaron 9 asociacións, hoxe son 22, non?
Hoxe son 22, co cual creo que estamos moi orgullosos de chegar hasta aquí, porque vimos cos frutos que foron vos.
En estes 15 anos, cantos temas se solucionaron para os veciños?
Pois nestes 15 anos solucionaronse moitos temas. Traballamos moitísimo, lógicamente sempre hai cousas que facer, e a veces eu falo por min que levei os botei 15 anos como presidenta, ao mellor algún momento, ao mellor quizá non estuve en altura por moitas presións ou porque o agotamento, pero fixéronse moitísimas cousas e moi importantes. Convenios que se firmaron, plans de inversións para o rural. Quer dizer que eu estou moi orgullosa, desde logo, do papel que eu tuve aí na agrupación durante estes 15 anos.
Cales son os momentos máis especiales, o apoio máis directo, non? O axuda que agora recorde de tantos episodios, seguro, de axuda a todos os veciños. Cales son esos momentos que recorda con máis agarimo, Lorinda?
Pois mira, recordamos o que se consegue. Sempre pensas o que se consegue importante para todos. Foi un plan de inversións que se conseguiu moi importante, que era de 22 millóns de euros, onde nese momento os políticos todos, tanto a oposición como os que estaban gobernando, estuveron de acordo e firmaron ese documento, que non se chegou a executar todo, porque é o que pasa no concello, vais arrastrando, as obras non se dan executado, entonces pois algunhas quedaron sin facer, pero foi un momento moi importante por rural e a periferia, porque se fixeron grandes cousas. E despois tamén os convenios que se conseguían firmar tamén para axudar as asociacións. E entón eu penso, e o plan, un plan de inversións que tamén saiu no seu momento, que o concello debería ter todos os anos sacar ese plan de inversións para o rural, a periferia ou para todas as asociacións, é dicir, na medida en que sexa posible, nas partes máis débiles e que necesitan máis, pois, lóxicamente, destinar máis inversión, en outras partes que necesiten menos, pois tamén, eso en proporción. Eu creo que foron logros importantes e que se nos respetaba. A día de hoxe, as asociacións están un pouco...
Pois vamos a seguir falando de eso. Noticias, seguimos.